Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Жәркен Бүдеш, таңдамалы өлеңдер.
Қазақта соңғы батыр Кенесары. Атанды қоңыр болмай, неге сары? Көзеті тым сарғайып кетеді екен, жауының көрінбесе төбе шаңа. Жалына алмас қылыш жанығанда, сілкініпті ол мінген жануарда. Еркіндік, бостандық деп тастап тұран, бойында алталаштың қаны барда. Қазақтың суалғанда құт тумасы, жанарына шер болып боқты жасы. Тауында кекіліктің кесілді де, алтынға бағаланды түкті басы. Қонды да шыққан жана сары құсқа, таң қалды ел, қара болтты жарып ұшса. Дізесі бүгілмеген майдандағап, рухы кетті айналып, сағынышқа.